кепкер азатлык радиосу. Эңизи саглык урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025-жылдын 3-чү декабрь, кептенин 3-чү күнү. Хабарлар күнүлүгүмдү тыңдамага чакырыйбыз. Бүгүнкү программабызда Кадыр деңгизине Ами дарыяда суу чекилмеси дагам эдет. Президент ИИИ'ге маслахат кечирет. Балканын эдара керханаларына айлыктары, пенсиялары, көмөк пулдорун 10 көтөрүм жоккорлондурмагы бекитмек барада хабарнама пайдаланды. Россия Абаш билен Украина дахи парахатчылык теклиги боюнча мазмунлу дуушуун алаалашыга жакынлаштырмаанын айтты ве бейлек тазалыкла. Олары соң кабарлар диңле. Олар билен сизди мен Юлсун Аннурван танышы диярмы. Москвада Украинадагы урус соңломок боюнча кечирилген 5 саатта чекен урус американ кепилешиктери жерлик убакыт менен саат 10:30 тамамланды деп ТАСС хабар берди. АБШ тарапынан бул кепилешиге Дональд Трамптын юрист өкүлү Стив Виткоф ва Трамптын күйөөсү Джаред Кушнер катнашты. Виткоф кепилешиктен соң дерлөө АБШнын Москвадагы илчиканасына кетти ва меттуото эч бир түшүндүрүш бермеди. Путиндин кеңешчиси Кирилл Дмитриев X sosial media platformasında geçirilen yepleşiklerin neticeli bolonluğunu aytti. Putin'in kömökçüsü Yuri Ushakov ortetilen ABŞ'nın önüne ulu mümkünçülüklerin açılanlığını aydıp şeylediydi. Biz kevr dağıtları varada ala alışmağa tayyar. Beylekleri olsa tankit dörüttü. Emma peydalı pikir alışmaları oldu. Herlikçe hiç iyili eğilişik tapılmadı ve her ortetilen ABŞ liderlerinin arasında duğuşluk geçirmek meyilleştirilmeyer. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 2. dekabrda Maru vilayetine iş saparına varıp Ov Hozalık toplumunun yolbaşılarının katnaşmalarını bu toplumu östürmek koyunca iş maslahatını geçirdi. Adatçı olşayali maslahatın cikmecikliklere açılmayan. Prezident Sevit'teki mevsimliğin Ov Hozalık işlerinin barışı, Ov'u milli maksat namazından gelip çıkan vazifelerin yerine getirilişi bilen tansıp devisli yolbaşıların hasavatlarını dinledi. Tadakhan'ın anıklaştığı Растырман язмауна көрә, хөкүмәт башлыгының оу хозылыгына гөлөкчилек эдиян орынбасары Таңыргулы Атахалиев экранчылыгы, тогымчылыгы алмасасы өстүрмөк коюнча көрүлгән чаралар барыда хасават берди. Дәүләт достоны хасават тыңлап, алмы барлык институтларының алып барыган ишенең оу хозылык пудогыны диверсификация юлы белән өстүрмөктә ваҗип әһмияте эдигене белләде. Шәйле дә хаварды президентның вице-премьеры бер нәчә анык талчырык беренне гайдылар ва соңку 20 йылда юрдың оу хозылыгын өзгөртмөк, хас нәтиҗәләр этмек хакына һәр йыгыныкта дөньяли кайталанган умумы җөмләләр кайталаныр. Азатлык хабарчылары белән гөрләшкән һөнәрменләр юрдың оу хозылыгының чуңур кризис ягъдайына төшәнүен, оу адамларның тормыш яшы шартларының кыйынлашканлыгын ва бу мәсьәләләре нәмәдә айтылмаган бер нәчә тавсырык белән сөйләп булмаҗактыгын әйтәләр. Европа үлелешегенең ташыр сиясәт идарәсенең өнкү башлыгы Федерико Могерини Бельгияда Европа үлелешегенең серистләренең нәдәуру улылмаулардагы дәрнәүн чагынны сакланды дип Лесойр ва Евроактив нәшрләре хабар бирәләр. Бельгия полициясе 2 декабрь көне ирдән Европа үлелешегенең Брюссельдәге дипломатик куллыгына, Брюггедәге Европа коллегиясенә ва бер нәчә хусусча айдык барлык эшләрен кечерди. Хабарда айтылганына күрә, сатын алыш эшләрендәге калыплыкта, коррупциядә ва бәхвитләрнең чакнышы белән вагылы дөзгүн булмаларда гуман ителеп, 3 адам торак итмәк өчен тусак ителде. Могерини 2020 елдан бери Европа үлелешегенең дипломатлар ва дәүләт куллыкчылар өчен аспирантура мәктәбенең Европа коллегиясенең ректоры вазифасын эшләр. Евроактив дәрнәү белән таныш 4 чешмә сарылып, бу коллегиянең тендер аркылы Брюггедә 3 миллион евро дөрян бинаны сатып алганлыгын, мәсьәләнең шул сәүда белән багырлыгын хабар бирә. Özbekistan'ın kariyetleri Karagalpagistan'ın iki yaşayıcısında dini ekstremizm, separatizm ve fundamentalizm ideyesini öz sınalayan internet materyallarını yayradanlıklar için ceza hükümlerini çıkartıp adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki gazetesi haber verdi. Çimbay etrafının yaşayıcısı 30 yaşlı Aybek Joldospayev 29. Oktyabr'da 3 yıl azatlık çeklendirmesine hüküm edildi. İkinci ayıplanayan Tahto Kupur etrafının yaşayıcısı 32 yaşlı Aziz Kalimbetkem 11. Noyar'da 3 yıl azatlık çeklendirmesine hüküm edildi. Hormatlı dinleyiciler, siz son haberler dinlediniz.